ሴኔተራት ዩናይትድ ስቴትስ ይምሪችን ቤን ካርዲያንን ለቲ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጥሩ ዘሎ ጎንጺ ሰላማዊ መንገድ ክፍታህ ዘተባብዕ ምስ መሳርሕቶም ተጸምቢሮም ደግሞም ከልዕልዎ ምዃኖምን ባንክ ዓለም ነቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ብቀረባይ ይከታተሉ ኣለኹ ክብል ብዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለፅን ጠሚራ ሳራፍ ሰሓየ ብከምዝስዕብ ክተቅርቦ እያ።
ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ሪች ተወካለ ግዝኣት ኣይዳሆ ንሪፐብሊካን ፓርቲን ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ከምኡውን ቤን ካርዲን ተወካለ ግዝኣት ሜሪላንድ ንዴሞክራሲያውያን ፓርቲን ላዕለዋይ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ኣብ መጋቢት 5/2021 ምስ ተወሰኽቲ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ተወካሊ ፍሎሪዳ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ማርኮ ሩቢ ተወካላይ ሜሪላንድን ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ክሪስ ቫን ሆለን ተወካሊ ኢንዲያና ንሪፐብሊካን ፓርቲ ቲም ኬን ተወካላይ ቨርጂኒያ ንዴሞክራሲያውያን ፓርቲን ክሪስ ኮንስ ተወካላይ ዴሌወር ንዴሞክራሲያውያን ፓርቲን ንምንቅስቃሳቶም ተጸምቢሮም ነቲ ክልተኣዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝሕግዝ ውሳነ ከም ብሓድሽ ብምልዓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተጻባኣቲ ወገናትን ኩሎም ተጻብኦታቶም ጠጠው ብምባል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ክሕልው ዘይተወሰነ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ሓገዛት ከፍቅዱ ከምኡውን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጸሙ ዘይተዘርበሎም ግፍዓዊ ተግባራት እንተሃልዮም ምስ ነፃን ዘይወገናውን መርመርቲ ብምትሕብባር ከጋልፁ ጸዊዖም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮነ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ወሳኒት መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ 2018 ጀሚሮም ዴሞክራስያውን ቁጠባውን ምምሕያሻት ንምምጻእ ሰሪሖም እዮም ዝበሉ ሪች ኣብዚ እዋን ግና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ጸጥታን ምርግኣትን እቲ ዞባ ዝኣመተ ልዑል ስግኣት ዘለዎን እዩ ኢሎም ዝተረጋግአት ሰላማዊትን ምዕቡል መጻእ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኮነ ብሓፈሻ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንምውሓስ እቲ ጥቕዓት ጠጠው ክብል ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ ዘለዎ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ከምኡውን ሃገራዊ ዕርቂ ክጅመር ይግባእ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ብዝለዓለ ብርክ ተወኣይሱ ንህዝብን እቲ ሃገር ክትሃንፆ ጀሚራ ንዝነበረት ዴሞክራስን ዓብዪ ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ። እቶም ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ዘተሓሳስቡን ዕሽሽ ክበሃሉ ዘይኽእሉን እዮም። ብምዃኑ ኩሎም ወገናት ነዚ ጎንፂ ብቕልጡፍ ኣቋሪፆም ንኽብርን ድሕንነትን ህዝቢ ጠጠው ክብሉ ይግባእ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ንሓንሳብን ንመወዳእታን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብሰላማዊ መገዲ ጸገሞም ክፈትሑ ኣለዎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምትሕብባር ኣብዞም ስግኣታት ብምርድዳእ ህይወት ኣድሕን ሓገዛት ናብቲ ኣዝዩ ዘድልዮ ማሕበረሰብ ክባጻሕ ክሰርሕ ተስፋ ይገብር ክብሉ እቶም ሰናተራት ነቲ ምንቅስቓስ ምጽምባሮም ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ተወካሊ ኦክላሃማ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተዘራሪቦም ልዑል ተስፋ ዝህብ ምላሽ ረኺበ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ምፅሓፎም ዘዘከር እዩ። ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣትው ብፍላይ ተበጻሕነት ዓለም ለኸ ትካላት ተራድኦ ዘዕቢ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ነጊሮምኒ። ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝተመርፅሉ እዋን ጀሚሮም ንለውጢ ዝፅዕሩ መራሒ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ርግፀኛየ በቲ ስርሖም ዞባዊ ምርጋእትን ምዕባልን ከም ዘቐጽሉ ይብል እቲ ኣብ ትዊተር ዝፅሓፍዎ። ብካልእ ወገን ባንኪ ዓለም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ዘይምርግኣት ኣመልኪቱ መጋቢት 5/2021 መግለፂ ውፅእ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ፈተንቲ ኩነታት ገጢምዋ ይርከብ። እቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ህውከት ዝሕዝንን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ። ከምዚኦም ዝበሉ እናተደጋገሙ ዝመፁ ዘይምርግኣት እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣመዝጊባቶም ዝነበሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት ልምዓት ዘበላሽው እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ። ከም ልምዓታዊ ትካል ዕላማ ጉጅለ ባንኪ ዓለም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ ብምሕጋዝ ካብ ድኽነት ክናገፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሓበራዊ ምዕባለ ክላለን ዝፅዕር እዩ። ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት ብናትና ኢዳእታውነት ኢትዮጵያ ኣብ ወሰንቲ ሰብኣዊ ምዕባለታት ርኡይ ለውጢ ከተምፅእ ሓጊዝዋ እዩ። ንመባእታ ብርኪ ትምህርቲ ዝምዝገቡ ብ4 ዕፅፍ ወሲኹ፣ ሞት ህፃናት ብፍርቂ ቀኒሱ፣ ከምኡውን ኣገልግሎት ፅሩይ ዝሰተ ማይ ዝረኽቡ ቁፅሪ ሰባት ብዕፅፊ ምዕባዩ ካብቶም መርኣያታት እዮም። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዙሓት ፈተንቲ ጉዳያት ዘለዎ ሃገር እያ። ብምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ምስ ኸይድ በዝሒ ቁፅሪ ህዝባ ዝመጣጠን ምዕባለ መነባብሮ ንምምሕያሽ ሓገዝ የድልያ። أبزوان قطر بس حزبة لعلي حدا مئتن عسر تخلطان ميليون بزيخي ركب. بانك عالم أبوشت أو قدات أبال هاجرات نايم اتاو سلطاني بلون. كوينو جنا ممرحتات سبع ومسلات بقلت إيه أبكبابيون محبراون كارتنا استخاطتهم. كمت أنا أبال قدر للم عترادو ندحن النتن مسلن كلهم إتيب إيوانا ملكتنا من زملكاتهم سبسلت أنات مزر رابنا خنكت علينا إيلو.